إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر واد رجستيال ورك إذا عاد إسلامي قال فرقان قد بديسنا وحاكم إذا إنك بدن صدنا إسكري أو ششي أو بدن جا كل إنتي قرح نفتيه رجستي أو شلي قل إنك يدن بكدعي قبل كشبه الله هوس لبان كترسن برلمان كي يقول يهنا يا شرحي هدف قال لي جها إسبهي سيتوبيا وضطو ويكو ذا جيران دولة فرماجو يدولة ذا إثوبيا يرتريا taliyihi sirdoonka Soomaaliland ee gobolka Sool ayaa lagu dilay gudaha magaalada Laascaanood wasiirka gaashaandhiga iyo ku xigeenkiisa ee dalka Mareykanka ayaa la karantiilay kadib markii cudurka corona uu wasaaradooda ku dhaxfaafay sarkaal ka tirsan kooxda xuutiyiinta ayaa lagu dilay gobolka Albayda ee bartamaha waddanka Yemen warkeena waxaa sidoo kale qayb ka ah xubinta ganacsiga
فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
ولبي لباتنك بشر جب سنة كن نفر بقول فرتني كود هجرية وركي أدن إنك بدن صدنا إسكري أو ششي أو بدن أيا كود انتي قرح نفتي هرقي استي أو شلي قلن كيدن بكدع قبل كشب الله هسي عبد الله ياسين جامع صومالي أيا كورمي
ugu yaraantii 24 askari oo Ugandais iyo 9 ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa dhintay ka gadaal markii qarax uu haleelay kolonyo gaadiidka ciidamada sheeyo kuwa dawladda federaalka isugu jiray oo maray inta u dhaxaysa Janaale iyo Buufow gaari uu kaxeynayay nafti hore ka tirsanaa xarakada shabaab ul mujaahidiin ayaa dhaxda u galay kolonyada gaadiidka waxana dhimashada kasoo ku halkaasii ku dhaawacmay 13 askari oo Ugandais iyo 8 ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ah qaraxa ayaa mid aad u xoogan waxana la arkay holac iyo uur cirka isku shareeray in badan oo kamid gaadiidkii ciidamadan ay wateen ayaa halkaasii ku burburay ama ba ku gubtay lix gaadiidka ciidamadu isticmaalaana ayaa la sheegay in qarxu uu sameeyay oo ay aad u gubteen waxay kala yihiin laba taangi iyo laba abdibilo oo midkood rasaas badan ay ku rarnayd iyo gaari James ah oo suuq saarnaa iyo waliba gaari taw ah argagaxye niyajab ayaa soo wajahay ciidamadii qaraxa ka badbaaday maadaama saaxiibadoodu ay noqdeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay oo balowgoodu yeerayo qaraxaasi waxa uu dhacay wax yar oo kadib weerar jidgal ah oo shan gaaray oo loo dhigay kolonyada ciidamada shisheeye oo isugu jira Mareykan, Ugandais iyo kuwa Soomaalida ah shanta dagaal ee jidgalka ku bilowday ayaa waxaa lagu gubay ugu yaraantii 4 gaari oo ah kuwa gaashaman waxaana xusid mudan in ciidamadii saarnaa dhimasho iyo dhaawacyo ay soo gaareen taasi waxa ay tirada gaadiidka shalay laga gubay ka dhigaysa 10 gaari shalay shisheeyaha iyo dawladda federaalka waxay u ahayd maalin murugo badan ay saameysay isla markaasina qasaare xoog leh soo gaaray aakhirkii ciidamada isbahaysanaya oo ay kor ka taageerayaan diyaaradaha duuliya la'aanta ee Mareykanka ayaa waxa ay galeen gudaha degmada Janaale Janaale sanadihii la soo dhaafay dadku waxay ku heesteen amni buuxa waxayna baranayeen shariicada Islaamka iminkana waxa uu bilaabatay dhibaato hor leh oo ay horseed u yihiin Mareykanka Uganda iyo dawladda federaalka ah waxa xusid mudan in shalay dadka badankood ay ka qaxeen ciidamada xarakada shabaab ul mujaahidiin ayaa halkaasii ka fogaan oo kaabiga ku haya waxaana la fili karaa goor wariba in dagaal ay dhacaan ama ba ciidamada soo duulay ay dib u gurtaan maadaama xaaladu ay ku adag tahay 2015kii magaalada Janaale waxaa lagu xasuuqay ciidamada Uganda taasina waxa ay keentay in ay cagaha wax ka dayaan waxa ay deganayeen Buufow oo u jira 7 kilometir oo kaliya halkaas oo iyada qudheeda xilliyo kala duwan dagaal ay ka dhaceen iminka ciidamada Uganda ayaa waxay dib u xasuusanayaan ajabkii ku qabsaday magaalada Janaale 2015kii waxayna ka baqayaan in wixii oo kale iyo wax ka darna ay qabsadaan iyaga
xilliban ka tirsan baarlamaanka iyo siyaasiyiin ayaa sharaxay hadafka laga leeyahay isbahaysi Itoobiya wadato ay ku wada jiraan dowladda Farmaajo iyo dowladaha Itoobiya iyo Eritrea Haashim Cabdinaasir ayaa ka waramaya
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa markii la doortay kadib waxyaabaha uu ku dhaqaaqay waxaa ka mid ah in uu dhidhibada u taago isbahaysi saddex geesood ah oo u dhexeeya dowladda federaalka Itoobiya iyo Eritrea siyaasiyiin aqoonyahanno iyo qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ayaa siyaabooyin kala duwan kaga falceliyay ujeedka iyo hadafka uu Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya ka leeyahay isbahaysigaasi xiriir dhow oo lagu sheegay mid saaxiibtinimo ayuu Abiy Ahmed la leeyahay madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy ayaa horay u sheegay in mustaqbalka dhow dalalka Soomaaliya Eritrea iyo Itoobiya ay yeelan doonaan hal madaxweyne dood ay wadaageen xildhibaan sakariya maxamuud xaaji cabdi qoonyahan yaxyi caamir iyo doktor xasan sheekh cali ayaa looga hadlay ujeedka isbahaysigaasi iyo daban ethiopia yaxyi caamir ayaa ugu horeyn sharaxay marka hore cidda lehed qorshaha isbahaysigan iyo abii qorshihiisa ku aadan isbahaysigan
isbahaysigan waa qorshoorta markii soo horeeyay mamoto u waday soomaaliya eritrea iyo jabuuti iyo ethiopia inay midoobaan dhinac kalena south sudan iyo kenya iyo inay midoobaan iyo uganda oo kenya ay xarun u noqoto arrinkan addis ababa ay xarun u noqoto beryahan waxaa muuqatay inuu dardar gelinayo abiy axmed doorashadiisa soo dhow laftiisa doorashada ka hor inuu afar dekadood tago aa u qorshaysan ay ka mid tahay kismaayo waxaa jirta lacag sagaal bilyan ah oo loogu talagalay isbahaysigaas hadduu hirgalayo in lagu bixiyo inkastoo lacagtaas 10% keliya ay naga soo gaarayso wadda ka bilaabanaysa boosaaso mid beledweyne ka bilaabanaya iyo mid kaloo ka bilaabanaysa baylabo saddexaas wad haddii la qiyaasa lacagta ku baxaysana 10% waxay ka tahay out of 9 billion kaas ololahan marka hadda wax dadejinayo oo ethiopia ay aada usoo faragelinayo sida muuqata oo meel kasta ciidamadooda ay joogaan iyagoo amisom iyagoo amisom ahayn oo dhowr generaalo ethiopian oon ka tirsanayn xataa amisom ay gudaha joogaan waxyaabahaasoo dhan waxay sii fogeynayaan halkii laga sugayay in soomaaliya ethiopia ay midoobaan iyo eritrea laakiin haddiiba ay midoobaanba kasoo qaad oo la yidhaha hal baasboora ka dhexeeya saaray naqala waxa oo dadka lagu laabkaciyo meeqa milyan oo qof ay yihiin iyagoo anakuna meeqaana maxaan ka faa'iideynaa iyaguna maxay naga faa'iidayaan yaa ku umaya waxay naqaleen nin oo haystay $100 oo ku darsaday shirkad hormuud $100 awoodna malaha cudna kuma laha laakiin waxbaan ku leeyahay oo iska dhihi karaa marka isbahaysigaas haddaan si miisaaman aan looga fikirin inkastoo weli aan baarlamaanadeenu ayna ansixin oo waxa lagu heshiiyey ilaa hadda ma naqaan xataa
farmaajo ayaa ka hor inta uusan noqonin madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu isku muuji jiray inuu yahay wadani nacab shisheeyaha islamarkaana kasoo horjeeda faragelinta ethiopia marka uu kursiga ku fariistay hayow madaxdii ka horreysay kaga dheereeyey ethiopia jacaylka isagoo faraha u geliyay badihii dalka xildhibaan sakariya ayaa sheegaya inay farmaajo ku doorteen ethiopia nacayb balse ilaa iyo haatan aysan waxba kala soconin heshiiska lala galay ethiopia
madaxweynaha waxaa lagu doortay in ethiopia aanu arrinteeda aanu iska muusno oo ethiopia nacay baa lagu doortay hadda intuu tegey meesha la yidhaahdo addis ababa waxa laga keenan aanu garan maayo baarlamaankan ku jiraa waxay noo keeneen oo madaxtooyadu noo keentay afhayeenkii madaxweynaha hadla waxaa lagu heshiiyey warkii iska ma garanaysaa meediyaha ahaayo idinku aad qaadi jirteen iskaashi xagga waxaas ilaa hadda wax dokumenti oo baarlamaanka la hor keenay oo la leeyahay dowladda ethiopia waxaasaan la galay baarlamaanku ha ansixiyo ama golaha wasiirada ma hayno haddee dalna hal qof uma fikiro hadday madaxweynaha ka tahay inuu maaragtay shidadooda uu naga maaragtay iska aaminsanayo waa meesheeda laakiin annagu ma hayno wax dokumentiya oo dowladdu soo saxiixday Ethiopia la soo saxiixday Soomaaliya iyo Ethiopia isma raaci karto way isnabadgelin karaan
abiy ayaa doonaya in oo doorashada ku soo wajahan oo ku gorgortamo inuu ku guuleystay waxyaabo badan oo ay ku fashilmeen madaxdii Ethiopia soo martay kuwaas oo geed gaaban iyo mid dheerba u fuulay inay la wareegaan Soomaaliya oo la hoos geeyo Addis Ababa Ethiopia hadii la ogaaday waxa ay ka doonayso Soomaaliya danta dowladda federaalka ugu jirta inay ka agdhowaadaan Ethiopia maxay tahay waa kan doktor Xasan Sheekh
Villa Soomaaliya idana waxay jeceshahay inay meesha iska sii fadhido marka waxay rabtaa idana ay ka faa'iideysa dekadahan ku siina ee adiguna ciidan isoo si oo aan gudaha dadka Soomaaliyeed aan ku caburiyo oo ii xooga sida ka dhacday baydhabo ama hadda waxa gida ka socdo kaleeto oo kadib lagu sameyn doono expansion dadkuna ay u maleeyaan inay meeshaas ku akaan doonto ciidamada Itoobiyaanka iyo dadka Soomaaliyeed inay xoogaan hadii dekada la siinayo si ay dekadahaas u helaan oo boosaaso u helaan oo u helaan hobyo u helaan oo kasbaay u helaan ciidamada Itoobiya waa loo isticmaali doonaa wuqooyiga Soomaaliya loo isticmaali doonaa wuqooyi bariya loo isticmaali doonaa kasbaay loo isticmaali doonaa sababtu waxay tahay strategic interest uu leeyahay obaye iyo dadkiisa ayaa wuxuu gelaa dalka Soomaaliya in la xoogo oo lagu xoogo mashruucaas asaga ah aan bareelo guuda waxa u ah Mareykanka sababtu waxay tahay wax aan Mareykanka uusan rabin lama sameyn karo
taliyihii sirdoonka Soomaaliland ee gobolka Sool ayaa lagu dilay gudaha magaalada Laascaanood sida warkan uu ku faahfaahinayo Maxamed Cali Aadan
rag hubaysan ayaa magaalada Laascaanood ku dilay taliyihii sirdoonka gobolka Sool oo la oran jiray Cabdiqani Guhaad dilka kadib raggii hawsha fuliyay ayaa goobta isaga baxsaday Laascaanood iyo deegaanada dariska la ah waxaa aad looga hadalayaa geerida ninkan oo dad badan dhibaato ku hayay هري مقالة اللاس عانود وحالو قد لي قدوميه محكمة دا قبالكا وحانا تاليها امين كلابيك سدايو غعانتكوها ييكيس كباريست الدلكاسي هاساها تيساقنا وحال لمرسيي دريقي ساحيبكي مجر تعيد شاقة تي دلك سرقال كان يي قدوميه محكمة دا صول وحيسو موقتا اينا يجرت قولا وغارسكوها يسا لاس عانود وحاكا تاليا مامولك السومالي لانو كاميدا مامولا دا السومالي دا إلا شاقيا سردون كي توبيا يرير قلبيتكا سيدا إنجليسكا يمرايكن كي يدولة دكالي سراكيشا يعيدا مادا مامولكا سيايا لباتكوها يدادك مسلمين تاه سنة دا كموقتو وحي لاسو عدان رقلقاق بلشادا إياغو هاد بحبسي قديقا أما شيشا يوغا عنقل يعيدي لاغو أركو اندين تا إسلام كدبو جعشا يعدو غيدانا نعبتا هاي
wasiirka gaashaan dhiga ee dawladda Mareykanka iyo ku xigeenkiisa ayaa la karantiilay kadib markii cudurka corona uu wasaaraddooda ku dhaxfaafay maxamed daayir cali sow ayaa warkan ino faahfaahinaya
waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa waxa ku fidaya cudurka argagaxa ku beeray wadamada reer galbeedka kaasi oo ka soo bilowday dalka Shiinaha shalay oo isniin ahayd Pentagonka waxa uu shaaca ka qaaday in wasiirka difaaca Mareykanka Mark Esper iyo ku xigeenkiisa la karantiilay kadib markii la ogaaday in 37 ka mid ah shaqaalaha wasaaradda uu ku dhacay fayruska cusub ee corona wasiirka ayaa la rumaysan yahay inuu tacaamul iyo gacan qaad la yeeshay dadkaasi oo isugu jiray saraakiil ciidamo iyo shaqaalaha ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagon mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Mareykanka ayaa warbaahinta u sheegay in 18 ka mid ah dadka uu ku dhacay fayruska corona gudaha Pentagonka ay ahaayeen ciidan ka diiwaan gashan waaxda tani waxa ay sii laba jibaatay cabsi xoog leh oo ka jirtay in fayruska ku faafo qaybaha kala duwan ciidamada Mareykanka boqolaal ka tirsan shaqaalaha waaxda ayaa la baaray 24 saac ee la soo dhaafay xilli dawladdu sheegtay inay xoojin doonto howlaha ku saabsan baaritaanada lagu ogaanayo cudurka waxaa la sheegayaa in tirada askarta Mareykanka iyo shaqaalaha uu ku dhacay cudurka ee Pentagonka ay ka badan yihiin kuwa aanan la sheegin ee la nool cudurka tirakoob laga sameeyay gobolada Mareykanka ayaa lagu sheegay in 65 qof ay u dhinteen cudurka waxaana hadda cudurka la xanuunsan 3500 oo ruux dawladda Trump ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay wadanka iyadoo hakisay duulimaadyadii iyo ganacsigii kala dhaxeeyay Yurub si ay u yareeyo faafitaanka cudurka dhaqdhaqaaqii iyo howlihii military ee Pentagonka ayaa u muuqanaya mid yaraanaya iyadoo shaqaalaha iyo ciidamada lagu amray inay yareeyaan shirarka iyo isku socodka si loo yareeyo dadka uu haleelayo corona waaxda difaaca Mareykanka ayaa faraha kula jirta howlgallo Mareykanku ka wadaan dalal badan oo ay ku jirto Soomaaliya iyagoo dhaqaale iyo hub ku maalgeliya ciidamo waaxda u diiwaan gashan iyo kuwa caluushood u shaqeystayaal ah oo qandaraas kula jira Mareykanka Mareykanka ayaa dadaal ugu jira sidii dhaqaalaha dalkiisa uu kaga ilaalin lahaa inuu saameeyo cudurka corona xilli durbadiiba wadanka laga dareemay hoos u dhac dhaqaale iyadoo albaabada la isugu dhuftay shirkada waaweyn iyo kuwa yaryarba suuqyada saamiyada Mareykanka ayaa hoos u dhacay maalmihii ugu dambeeyay iyadoo laga cabsi qabo in cudurka uu curyaamiyo dhaqaalaha oo uu meesha ka saaro macaashka shirkadaha barnaamijyo dhiirigelin ah oo ay ku baxayso balaayiin doolar ayay dawladdu doonaysaa inay ku yareyso hoos u dhaca dhaqaale ee uu sabay cudurka iyadoo ku maalgelinaysa shirkadaha yar ee sababa ku aadan cudurka albaabada la isugu dhuftay si kastaba xaalku ahaatay cudurka corona ayaa u muuqda mid loo caala yahay iyagoo ku sheegay inuu yahay fayrus aad u yar oo ilma aragta ah ilaa iyo haddana waxaa loo la'yahay ururka sheegta caafimaadka adduunka ayaa cudurkaasi ku sifeeyay musiibo safmareen ah waxaana warbixinadii ugu dambeeyay ururka uu soo saaray uu ku sheegay in dadka cudurka ku dhacay ay kor u dhaafayaan 168 kun oo ruux halka ay u dhinteen in ka badan 6610 ruux iyadoo cudurka uu gaaray 148 wadan waxaana suurtagal ah oo aanan shaki ku jirin in tirada ururka uu sheegay ay ka badan tahay dadka cudurka la ildaran iyo kuwa u geeriyooday
halka warkaas aad kala socotaan way daacadda islaamiga al-furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya
tijaratī man ba'ahā kitābunā al-muḥakkamī ḍabiṭuhā dastūrunā āyātuhu tufaṣṣilī
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad. Sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinku soo gudbin doonaa sicirkii ugu dambeeyay suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada Soomaaliya. Saliid cadeed haddaan ku horeyno waxaa maanta jirgaankeedii la iibinayay $18.6 sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa $4.20 iyo bar bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii $22.70 halka burka loorkiisu uu suuqa bakaaraha ka yahay $19. Baastada nooceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartoonkeedii $5.9, makaroonida nooca yaryar waa $6.3, timirta nooceeda VIP-da loo yaqaano waxaa maanta kartoonkeedii la iibinayay $9.2, caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay $104, xilwa waa $83, halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo $67. Oomada haddaan eegno nooceeda ugu wacan waa $10.2. markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka, waxaa maanta halkii dollar lagu bedelayay $25,000 oo shilinka Soomaaliga ah, boqolka dollar waxaa lagu qabanayay $2,550,000 oo shilinka Soomaaliga ah, bixintuna waa $2,580,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta ganacsiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh.
ugu dambeyntiina sarkaal ka tirsan kooxda xuuthiyiinta ayaa lagu dilay gobolka Albayda ee bartamaha waddanka Yemen. Wararka ka imaanaya waddanka Yemen ayaa xaqiijinaya in rag ka tirsan mujaahidiinta Ansaaru Shareeca faraaca Alqaacida ee waddanka Yemen ay fuliyeen howlgal gaar ah oo ay ku beegsadeen sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka kooxda xuuthiyiinta ee gacanta ku haya qaybo ka mid ah waddanka Yemen. Weerarkan oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Albayda ee bartamaha waddanka Yemen ayaa waxaa lagu beegsaday sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka xuuthiyiinta oo magaciisa lagu sheegay Abu Xarbi, waxaana mujaahidiinta Ansaaru Shareeca u suura gashay in sarkaalka ay dilaan kana furtaan hubkii uu watay iyo mootana cadheereysa ah oo uu xilligaas kaxeynayay. Wariyaha Ansaaru Shareeca ayaa baraha internetka ku faafiyey meydka sarkaalka xuuthiga ee la dilay iyo weliba hubkii ay mujaahidiintu ka furteen. Mujaahidiinta Alqaacida ee Jasiiradda Carab farcooda Yemen ayaa wada dagaal xoogan oo ka dhan ah maleeshiyaadka xuuthiyiinta oo la wareegay qaybo ka mid ah waddanka Yemen iyagoo taageero ka helaya dowladaha reer galbeedka iyo dowladda shiicada ee Iran. Waxaana dagaalka ay mujaahidiintu ku hurinayaan maleeshiyaadka xuuthiyiinta barbar socda dagaal kale oo ay kula jiraan maleeshiyaadka ka amar qaata dowladda Imaaraadka Carabta oo dhibaato ba'an ku haya dadka muslimiinta ee dega koonfurta waddanka Yemen. Warkiyaad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa nagaynta dhegaysigiinna waad ku mahadsantihiin.